vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić danas polaže zakletvu pred novim sazivom parlamenta koji će prethodno biti konstituisan. Moja politika je kuća sa dvoje vrata i Evropska unija i Rusija, poručio Nikolić. Tadić dobio podršku glavnog odbora DS-a da vodi vladu. Sirijski pobunjenici dali Asadu rok za prekid nasilja. Obama čestitao Romniju na republikanskoj nominaciji. Vreme oblačno i toplije, popodne pljuskovi do 27 stepeni. U ovoj emisiji govorit ćemo o Tomislavu Nikoliću kao novom predsjedniku Srbije. Pisac Vladimir Arsenijević.
Pa ja lično mislim da je on katastrofalan. Sad ovo više i nije toliko pitanje njegovih političkih stavova ili politike koju promoviše, nego naprosto načina na koji to čini. Mislim, čovjek je apsolutno nekompetentan. Mislim, to se vidi. On je vrlo ukočen, nefleksibilan, tvrd, nešarmantan, nesofisticiran.
Fiskalni savet predložio hitno zamrzavanje plata i penzije i povećanje PDV-a, ekonomista Vladimir Vučković.
Nije moguće i dalje živeti na ovaj način. Znači da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne preduzme.
Čućete kako je bilo na subotičkoj klincijadi.
Jedove dana Ivica i Maja su zakrenili u šumu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položit će danas zakletvu pred novim skupštinskim sazivom koji će prethodno biti konstituisan potvrđivanjem mandata poslanika. Mandate će u novom sazivu imati 11 izbornih lista, od kojih je 5 manjinskih, a u parlamentu bi svoje poslanike moglo da ima čak 40 političkih stranaka, čiji se kandidati nalaze na izbornim listama stranaka koje su prešle izborni cenzus. Tomislav Nikolić je izjavio da je za njega Evropska unija važna, ali je Srbija uvek najvažnija i da je njegova politika i ranije bila kuća sa dvoje vrata, i Evropska unija i Rusija. Želim Srbiju u Evropskoj uniji, ali taj put je dug, pre svega zbog grešaka prethodnog režima, korumpirane države, partijskog pravosuđa, a ne moje ili bilo čije druge želje, rekao je Nikolić za Večernje novosti. Predsjednik Demokratske stranke i kandidat te partije za premijera Boris Tadić je rekao je da su borba protiv siromaštva, nezaposlenosti i borba protiv korupcije i kriminala osnovni ciljevi oko kojih bi trebalo da se okupi buduća vlada Srbije.
Spreman sam da preuzem odgovornost pod uslovom da Demokratska stranka svom svojom snagom stane iza mene u preuzimanju odgovornosti. A ja, kao pojedinac, predsjednik Demokratske stranke, uvijek ću vam podnositi izveštaj.
Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović rekao je da je Boris Tadić dobio jednoglasno poverenje glavnog odbora DS-a za dalje vođenje stranke i da je odlučeno da Tadić bude kandidat stranke za premijera.
Bilo je jako žive diskusije, analizirani su rezultati izbora, zatim odluka da Demokratska stranka uđe u razgovore o formiranju vlade, zatim odluka da se sa nekim strankama, kao što je Napredna stranka ili mislim DSS i Radikalna stranka na lokalu, ne ulazi u te koalicije.
Uhapšene su 22 osobe, od kojih 8 carinika osumnjičenih za malverzacije kojima su oštetili budžet Srbije za oko milijardu dinara, rekao je direktor policije Milorad Veljović. Ta akcija policije regiona, koja je počela jutros u više gradova, još uvek traje, rekao je Veljović. Petorica Albanaca iz Bujanovca, koji su 4. maja uhapšeni pod optužbom da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, pušteni su na slobodu, izjavio je predsjednik Skupštine opštine Bujanovac Jonus Muslimović. misliju. Nevladina organizacija Žena u crnom organizuje danas povodom Svetskog dana belih traka na Trgu Republike u Beogradu skup solidarnosti sa žrtvama zločina počinjenih u Prijedoru i širom sveta. U saopštenju te nevladine organizacije se podsjeća da su 31. maja 1992. vlasti bosanskih Srba u Prijedoru izdale naredbu putem lokalnog radija kojom se naređuje nesrpskom stanovništvu da obeleži svoje kuće belim zastavama ili čaršafima i da prilikom izlaska iz kuća stave bele trake oko rukava. Sirijski pobunjenici dali su predsjedniku Bašaru al-Asadu rok od 48 sati da ispoštuje međunarodni mirovni plan o okončanju nasilja ili će se suočiti sa posljedicama, saopštio portparol pobunjenika, prenosi Reuters. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad izjavio je da su njegovoj zemlji obavlja obogaćivanje uranijuma do 20% kako bi se obezbedilo gorivo za nuklearni reaktor za medicinske potrebe, a ne za pravljenje bombe. Obogaćivanje uranijuma do 20% je naše pravo na osnovu međunarodnog prava i mi nismo želeli to legitimno pravo da koristimo u prošlosti. Američki predsjednik Barack Obama čestito je Mittu Romneyu, svom rivalu na novembarskim predsjedničkim izborima, na osvajanju republikanske nominacije. Portparol Romneyjeve kampanje rekao je da je poziv Obame bio kratak i srdačan. Guverner Romney zahvalio je predsjedniku na čestitkama. Četvoro ljudi je ubijeno u Sijetlu kada je nepoznati napadač ušao u jedan kafić i počeo da puca u prisutne, javljaju američki mediji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Polaganjem zakletve pred novim sazivom parlamenta počinje petogodišnji mandat izabranom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije trebalo bi da počne u 10 sati. Tamo je naš novinar Miloš Todorović. Miloše, zakletva novog predsjednika Tomislava Nikolića će svakako zaseniti ovaj drugi događaj, konstitutivnu sednicu Skupštine.
Da, Ljudmila, i svakako, ali će se dogoditi tek za neka 4,5 sata. Dakle, zakletva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zakazana je za 14 sati. Tome će prethoditi konstitutivna sednica. Ovde praktično uveliko teku, da tako kažem, završne radovi. Poslanici dolaze, dakle, novo izabrani poslanici dolaze u Skupštinu Srbije. Oni u jednom redu u skupštinskom holu iščekuju prosto kako bi se evidentirali i dobili neophodne skupštinske materijale. Tu već vidimo neka zanimljiva lica. Ja ću ovog puta izdvojiti dvoje novih poslanika. To su Milanka i Dragomir Karić sa liste Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić. Takođe, danas po prvi put u Skupštini možemo očekivati dramaturga Sinišu Kovačevića, zatim Ružicu Đinđić koja je na listi Demokratske stranke i mnoge druge. Što se tiče same sednice, sednicom će predsedavati, dakle ovom prvom konstitutivnom sednicom, najstariji poslanik sa liste Preokret, Zaharija Trnavčević, a nakon toga biće objavljena i pauza koja će trajati sve dok se ne bude postigao dogovor o budućoj vladi Srbije.
Miloše, to znači da se u ovom trenutku ne zna ko bi mogao da bude predsjednik Skupštine?
Ne, u ovom trenutku se zaista ne zna. Dakle, danas će prvi među parlamentarcima biti Zaharija Trnavčević, dakle, dosadašnja, odnosno u ovom trenutku aktualna predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović je izjavila da ni ona ne zna ko će biti predsjednik parlamenta, te da je to nešto o čemu će se u budućim danima raspravljati i određivati.
U iščekivanju polaganja zakletve Tomislava Nikolića, reci nam kako će taj događaj izgledati. Za ovaj put su najavljene i neke novine, zar ne?
Po onome što ovde vidimo možemo samo zaključiti da će biti koliko toliko svečano, a danas je dakle polaganje zakletve, 11. juna je inauguracija. Tomislav Nikolić će pročitati tekst zakletve u kome stoji da se, između ostalog, stoji da se zaklinje da će sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo. Također se obavezuje da će raditi na zaštiti svih prava svih građana Srbije, uključujući i svih manjinskih grupacija. U svakom slučaju, to je dakle događaj koji će se dogoditi zbiti za 4 sata i ono što će se najvažnije biti danas pod krovom parlamenta.
Najavljeno je da će biti pozvani svi kandidati koji su učestvovali u predsjedničkoj trci. Vidjet ćemo ko će se od njih odazvati. Čućemo se, Miloše, ponovo u 14 sati. Bio je ovo naš novinar Miloš Todorović. Mi nastavljamo dalje. Oči međunarodne zajednice i regiona uprte su u novog predsjednika Srbije koji danas polaže zakletvu Tomislava Nikolića i njegove prve korake. Naš sagovornik ovoga jutra je sociolog Dušan Bogdanović. Gospodine Bogdanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvi su, koliki su demokratski kapaciteti Tomislava Nikolića za izazove sa kojima će se on suočiti? Već tokom posete Briselu će se od njega očekivati da se verovatno odredi kako će se ponašati prema Kosovu.
Ja moram da kažem da sam zabrinut. Prvo, dobra vest. Dobra vest je da su izbori prošli bez većih kršenja demokratskih standarda i procedura, što je veliko dostignuće kad je u pitanju zemlja kao što je Srbija, kao i da će do prenosa vlasti očigledno doći bez nekih većih potresa i dramatike. Loša vest, međutim, je da se vlast predaje čoveku sa takvom prošlošću.
Tomislav Nikolić je danas rekao u intervju u Večernjim novostima da mu je važna Evropska unija, ali da mu je Srbija važnija i govorio je o politici dvoje vrata i Evropska unija i Rusija. Ukoliko bude nekih problema oko priključenja Evropskoj uniji zbog Kosova, njegova poruka je da mu je važnija Srbija. Kako čitate tu poruku?
Znate šta, svakom političaru je njegova zemlja ili njena, ako je političarka, u pitanju najvažnija. Tu nema nikakvog spora i to niko ne dovodi u pitanje. Međutim, problem je u tome što ta politika u čijem je središtu sopstvena zemlja mora uvek da se vodi na način da se ne ide na uštrb drugim zemljama, pogotovo prema susedima. Susedi su mesto gde počinje spoljna politika svake zemlje, a diplomatija je zanat koji se uči u odgovarajućim školama. Čitaju se knjige, govore se strani jezici, savladava se veština tolerantnog ophođenja sa ljudima i drugim državama. To se ne uči u rovovima oko Vukovara, u Arantinu ili Hrtkovcima, a ja se plašim da će performansu Tomislava Nikolića kao predsjednika Srbije još dugo vremena dok ne uradi nešto dramatično drugo i suprotno tome što je radio ranije, pratiti upravo ta senka.
Šta nam govore prve izjave Tomislava Nikolića od trenutka od kako je izabran? Hajde recimo pre svega kada su u pitanju susedi. On jeste rekao da je nezavisnost Crne Gore za njega završena stvar, ali je također rekao i da ne vidi razliku između Srba i Crnogoraca, ali je to isto.
Njegovi spoljnopolitički potezi su očigledno ovi prvi spoljnopolitički potezi koje je povukao, dakle još pre nego što je uopšte inaugurisan kao predsjednik Srbije, govore o tome da se radi o prilično velikom nedostatku ne samo od diplomatskog takta, to se može lako naučiti, nego i nekih elementarnih znanja, a pogotovo jednog benevolentnog i tolerantnog odnosa prema susjedima. Njegov intervju u Frankfurter Allgemeine Zeitung od 19. ovog mjeseca kad je govorio o Vukovaru kao srpskom gradu, ali ne samo o tome, to je jedan vrlo važan intervju. Govore veoma mnogo o njegovom profilu i govori o tome da on u ovo teško breme sa kojim Srbija sad ulazi u novi period nakon izbora, unosi još jedan dodatni teret, a taj teret je ne samo odsustvo iskrene želje da se poprave odnosi sa susjedima, a i sa spoljnim svetom uopšte, nego i da se opterete nekim novim problemima. Kome danas treba da govori da je Vukovar bio ili da jeste srpski grad, i to ne radi niko ko se odgovorno odnosi pre svega prema samom sebi, a onda prema svojoj zemlji i na kraju naravno prema spoljašnjem svetu. Dakle, onda posle toga dolazi i ovaj odlazak u Moskvu. Ja bih bio podjednako kritičan da je Tomislav Nikolić kao prvo odredište svog prvog putovanja u inostranstvo izabrao recimo Vašington ili tako nešto. Prvo, to se ne radi pre inauguracije, i drugo, ne radi se sa jasnom političkom porukom i signalom urbi et orbi.
Na osnovu svega toga, šta se može očekivati od Tomislava Nikolića kao predsjednika Srbije?
Prvo ću podsjetiti na to da Tomislav Nikolić nikad ne bi bio izabran za predsjednika Srbije da je u ovoj zemlji bilo lustracije, tako da od čovjeka sa takvom prošlošću ja se plašim da mi nećemo doći na zelenu granu što se tiče spoljne politike, a posebno odnosa prema susjedima, a u teškim vremenima koje nam predstoje, to je jedan veoma, veoma velik problem.
Hvala vam puno na ovom razgovoru, bio je ovo naš gost, sociolog Dušan Bogdanović. A iako Tomislav Nikolić poručuje da želi da bude predsjednik svih građana, mnogi, čak i oni koji su kritikovali njegovog prethodnika Borisa Tadića, ga tako ne doživljavaju. Pisac Vladimir Arsenijević kaže da je Nikolićev izbor posljedica kontinuiranog izneveravanja principa i ideala kojih je Demokratska stranka trebalo da se drži.
Ja mislim da je vrlo teško da Tomislav Nikolić ispuni ono što ja lično smatram prioritetima za zemlju poput Srbije i stvarima koje bi na neki možda brži i jednostavniji način rešavale ove naše akutne probleme. Tako da u tom smislu sumnjam da on može biti moj predsjednik kao čovjek koji bi uzvratio na ono što su moja lična očekivanja. ali sa druge strane to nije bio ni kandidat za koga sam ja pri izvesnog broja godina zapravo sa priličnom količinom entuzijazma glasao. Na kraju krajeva to je to stanje duha u kome se mi nalazimo danas, da ukoliko ljudi koje smo smatrali svojim prirodnim izborom zapravo ne da nisu ispunili ono što su bile očekivanja glasača, nego su upravo radili direktno protiv njih, onda čovjek sa jednom dosim olakšanja sačeka jednog ovakvog predsjednika, jer sada više nema sumnje da zapravo neće biti nekih drastičnih promjena na gore.
Šta izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije znači za imidž ove zemlje?
Pa ja lično mislim da je on katastrofalan. Mislim, dakle, sad ovo više i nije toliko pitanje njegovih političkih stavova ili politike koju promoviše, nego naprosto načina na koji to čini. Mislim, čovjek je apsolutno nekompetentan. Mislim, to se vidi. On je vrlo ukočen, nefleksibilan, tvrd, nešarmantan, nesofisticiran, nedostaje mu znanje stranih jezika, nedostaje mu čitav niz kvaliteta za koje je neophodno da ima jedan čovjek koji treba da nas predstavlja na međunarodnoj areni na tom najvišem nivou. Meni je lično bilo onako tragikomično da gledam prilikom onog susreta sa Vladimirom Putinom. Za mene je to ličilo otprilike kao kada se tinejdžerka sretne sa nekakvim svojim pop idolom, mislim sa onom vidnom tremom. Ja sedeo pred njim i kršio dlanove, jelo ovo i preznojavao se. Nešto sumnjam da će biti mnogo bolji u toj ulozi u ovim narednim susretima. Vidim da vam prestoji susret sa Angelom Merkel. Ali ajde da računamo da se nekako iskustvo stiče, pa verujem da će vremenom možda savladati nešto od tih tehnika.
Bio ovo pisac Vladimir Arsenijević o polaganju zakletve Tomislava Nikolića i ostalim dešavanjem u Skupštini Srbije. Slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Tomislav Nikolić danas polaže zakletvu pred novim sazivom parlamenta koji će prethodno biti konstituisan. Moja politika je kuća sa dvoje vrata i Evropska unija i Rusija, poručio Nikolić. Tadić dobio podršku glavnog odbora DS-a da vodi vladu. Sirijski pobunjenici dali Asadu rok za prekid nasilja. Obama čestitao Romniju na republikanskoj nominaciji. Vreme oblačno i toplije, popodne pljuskovi do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme. Ekonomska kriza u Srbiji ide prema svom vrhuncu i krah bi se mogao brzo desiti ukoliko vlast odmah ne preduzme oštre mere, upozorili su domaći ekonomisti. Ako se hitno ne smanji deficit, prvo što sledi je kriza javnog duga, prenosi stavove stručnjaka Fiskalnog saveta naš Zoran Glavonjić.
Za finansiranje budžetskog deficita i otplatu dugova, Srbija će do kraja godine morati da se zaduži za još 2,5 milijarde evra, što je scenario koji državu vodi ka dugu koji će biti veći od 55% bruto domaćeg proizvoda. Zbog toga je Fiskalni savet predložio da se odmah zamrznu plate i penzije, kao i da se počne sa poreskom reformom koja uključuje povećanje poreza na dodatu vrednost na 22%. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, izjavio je da bi ti koraci doveli do pada životnog standarda, ali da su neminovni.
To je ono što će morati da se učini. Meni se čini da je situacija takva da će bukvalno kretanje tekuće prisiljavati da se ovako nešto preduzme. Ja mislim da ovaj pad kursa je samo jedna groznica, visoka temperatura iza koje stoji neko zapalenje, a to je neodržive javne financije. I zato je neophodno odmah donositi mere.
Kratkoročnim merama koje je predložilo ovo savjetodavno telo, planirana je ušteda od milijardu evra u 2012. i 2013. godini, tako da bi nešto bolji život građani mogli da očekuju tek par godina posle toga. Do 2016. ekonomisti planiraju uštedu i dodatnih milijardu i 200 miliona evra, čime bi bio postignut veliki cilj, a to je izbalansiran budžet bez deficita. Prognoze govore da će sadašnji manjak u budžetu na kraju godine porasti na više od 6% BDP-a. Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, kaže da vlast nikako ne bi trebalo da okleva, iako predložene mere mogu da budu bolne za većinu građana.
I to bi bilo dobro da javnost shvati. Znači, nije moguće i dalje živeti na ovaj način. imati povećanje plata i penzija, isplate svih obaveza države, a da se ništa kritično ne dešava. Dakle, kriza javnog duga znači da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, do pada zarada i penzija, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne preduzme.
Fiskalni savjet predložio je poteze i na duže staze, pa se do 2016. predviđa smanjenje rashoda kroz reformu penzijskog sistema i usklađivanje plata u javnim i privatnim preduzećima, kao i racionalizaciju u javnom sektoru u kom je trenutno zaposleno čak 440.000 ljudi više nego što je potrebno. Željko Bogetić, vodeći ekonomista Svetske banke zadužen za jugoistočnu Evropu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u Srbiji neophodne brze reforme i da bi predloženi model mogao da bude dobar izbor.
Neophodan je upravo zbog toga što se javni dug Srbije nalazi na veoma neodrživoj putanji i potrebno je urgentno raditi na njegovom smanjivanju. Bez ozbiljnih i oštrih mjera nemoguće izvršiti takvu vrstu konsolidacije koja je neophodna da bi se srpska privreda stabilizovala i da bi mogla zaista da raste dinamičnim tempom na srednji i na dugi rok.
Da li je moguće sprovesti ovakav program?
Pa mislim da jeste. I u stvari postoje druge neke zemlje u okruženju koje su primijenile puno oštrije programe. U Rumuniji, na primjer, Letoni i tako dalje. Znači da Srbija još uvijek ima određeni period u kome je moguće i neophodno reagovati brzo. Jer svako odlaganje znači u osnovi ili značajno pogoršavanje ekonomske situacije s jedne strane ili još teže i bolnije mjere kasnije.
Prema prognozama ekonomista, fiskalna konsolidacija i reforme za nekoliko godina omogućile bi jači privredni rast, dok bi makroekonomska stabilnost povećala kredibilitet Srbije, pa bi kamate na kredite bile niže. Pre toga potrebni su oštri reformski rezovi, pa su svoj predlog stručnjaci prosledili predsjedniku Srbije i parlamentarnim strankama. Ekonomista Ljubomir Mađar zaključuje da političari ovog puta nemaju izbora.
Do sada je moglo da se isteruje politička nekakva aritmetika na račun ekonomske računice, sada to više nije slučaj. Sada se situacija zaoštrila i ukoliko političari ne pristanu na ovakav program ili neki sličan, oni će propasti zajedno sa nama.
Pa recite mi dinar, šta ćemo s dinarom?
Dinar mora da slabi, dinar nije ni smeo da bude tako jak tokom ovih 10 godina i nema druge, nego da se dinar vrati tamo gde mu je mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na temi sveta. Sirijski pobunjenici dali su predsjedniku Bašaru al-Asadu rok od 48 sati da ispoštuje međunarodni mirovni plan o okončanju nasilja ili će se suočiti sa posljedicama, saopštio je portparol pobunjenika. Pukovnik Slobodne sirijske armije Kasim Sadedine u poruci na YouTube-u, kako prenosi Reuters, rekao je da rok ističu petak u podne i da posle toga za pobunjeničke snage više ne važe nikakve obaveze i da će one braniti i štititi civile, njihova sela i gradove. Posmatrači iz mirovne misije UN-a u međuvremenu su potvrdili da je otkriveno novih 13 žrtava nasilja u Siriji u vreme dok se još ne smiruju međunarodne reakcije na masakr u Huli. Tela 13 muškaraca pronađena su nedaleko od istočnog grada Deir al-Zur sa rukama vezanim na leđima. Neki su bili upucani u glavu. Ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Susan Rice optužila je režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada za kršenje obaveza iz mirovne plana. Sirijska vlada je preuzela obaveze. Ona ih je grubo prekršila i mislim da je sasvim jasno da ako nastave to da čine, onda bi trebalo da snosi posljedice. Rusija ne razmatra promjenu stava o Siriji, izjavio je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su za nasilje u sirijskom gradu Hula, koji je izazvao burnu reakciju velikog broja zapadnih zemalja koje okrivljuju zvanični Damask, odgovorni i sirijska vlada i pobunjenici, i zatražio hitnu istragu pod vođstvom UN-a. Ruski ambasador UN-u Vitali Čurkin priznao je da je plan izaslanika UN-a Kofi Anana o prekidu vatre mrtav.
Unfortunately, we do not see a tangible progress.
Nažalost, mi ne vidimo opipljiv napredak u sprovođenju Ananovog plana i ono što sam naglasio u razgovorima jeste da suštinski niko ne sprovodi taj plan.
Nobody is implementing the Kofi Annan plan.
Prema procenama UN-a, oko 15.000 ljudi ubijeno je od početka ustanka protiv predsjednika Asada pre 15 meseci. Vlasti u Damasku tvrde da odgovornost za nasilje i žrtve snose strane naoružane grupe i teroristi koji deluju u Siriji. Sirijski aktivisti su u četvrtak izvestili o novih 39 žrtava širom zemlje, ali ti podaci nisu mogli biti provereni na terenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim pričama. U Subotici je održana 26. Klincijada, svojevrsna smotra kulturnog i umetničkog stvaralaštva dečjih vrtića iz Subotice i drugih gradova iz regiona. Organizator je dečja ustanova Naša radost, a tokom ove manifestacije najmlađih mališani su se predstavili plesom, muzikom, glumom kao i likovnim radovima, zabeležila Vesela Laloš.
Klincijadu su otvorila deca iz 6 subotičkih vrtića, a ono što su pokazali jeste rezultat ozbiljne i duge pripreme koja obično počinje mesecima pre održavanja manifestacije.
Je druge dane, Ivica i Maja su zakrenili u šumu. Tako su najšli na stvari.
S obzirom na uzrast učesnika Klincijadu, mnogi smatraju jednim od najatraktivnijih kulturnih događaja u Subotici, a najvernija publika su svakako roditelji koji prve nastupe pred publikom svoje dece često prate sa većom tremom nego mali izvođači.
Ja sam majka četvrogodišnjeg Marka koji nastupa drugi put na ovoj Klincijadi. Uzbuđenje je svakako prisutno s obzirom da on ipak staje na scenu i pred publikom izvodi ritmiku.
Ljubica Sutorović, saradnik Naše radosti i jedan od koordinatora Klincijade, kaže da je ona nastala iz tradicije nekadašnjih sletova i to pre ravno 26 godina.
Radi se o manifestaciji koja je nastala na temeljima nekadašnjeg sleta. Pošto su se vremena menjala, shvatili smo da mališani imaju mnogo veće kreativne potencijale i da se mogu predstaviti svojim dramskim, likovnim, govornim, lutkarskim stvaralaštvom i tako je nastala pre 26 godina Klincijada. Svaki vrtić se odlučuje za jedan vid stvaralaštva za decu, znači svi učestvuju na neki način i svi su jednako važni učesnici. Imamo sjajne korove i orkestre u našoj ustanovi.
Koji je najmlađi učesnik?
Ove godine najmlađi učesnici imaju 2 godine, dakle to je jastačka grupa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je svetski dan bez duvanskog dima. Svetska zdravstvena organizacija izabrala je uplitanje dunavske duvanske industrije za temu ovogodišnjeg svetskog dana bez duvanskog dima, koji se u Srbiji obeležava pod sloganom Odolimo uticaju duvanske industrije. Ove godine poseban akcenat biće na davanju podrške sprovođenju najefikasnijih mera kontrole duvana. Epidemija upotrebe duvana u svetu godišnje usmrti oko 6 miliona osoba, a od toga više od 600.000 su nepušači izloženi duvanskom dimu, saopštio Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju još jedno podsjećanje na vesti dana. Tomislav Nikolić danas polaže zakletvu pred novim sazivom parlamenta koji će prethodno biti konstituisan. Moja politika je kuća sa dvoje vrata i Evropska unija i Rusija, poručio Nikolić. Tadić dobio podršku glavnog odbora DS-a da vodi vladu. Sirijski pobunjenici dali Asadu rok za prekid nasilja. Obama čestitao Romniju na republikanskoj nominaciji. Vreme oblačno i toplije, popodne pljuskovi do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14:00 kada je na programu naša emisija za Srbiju i naravno pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.